Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol quyonchilik uchun Agrobankdan 3% imtiyozli kredit ololmagani yuzasidan prezident qabulxonasiga qilgan shikoyat ortidan bankning tuman bo'limiga 12-iyun kuni chaqirtirilgani va undan olmagan kredit uchun prezident nomiga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl kasbi o'qituvchi bo'lgan Gavhar Qurbonova iddosicha, kredit oldim, quyonlarni boqayapman, prezidentimizga rahmat degan mazmundagi minnatdorchilik xati evaziga bank rahbari muavini Islom Botabekov unga 2-3 kun ichida keladigan resursdan birinchi navbatda kredit ajratib berishni va'da qilgan.
Uyimda quyon turibdi deb minnatdorchilik xatini yozib berasiz. Lekin 1-2 kundan keyin bizga yana resursimizga pul tushsa sizga qilib beramiz, deyapti.
Qurbonova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha ishlab chiqilgan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 27 million so'mdan ko'proq kredit olib, uyida quyonchilik bilan shug'ullanishni niyat qilganini aytadi.
Qancha quyon ko'rdim, 30 zotdor quyonlar. 28 million 900 ming ekan, 187 ming bo'ldi. YMPM hamma yo'q saqlari bilan birga. Quyonchilik qiloray, quyon baqoraylik degani uchun men quyonchilik qildim.
Ozodlik Gavhar Qurbonova iddosi yuzasidan Agrobankning Jalaquduq tumani bo'limi rahbari muavini Islom Botabekovga bog'landi.
Prezident xalq qabulxonasiga murojaat qilgan, murojaatchi bilan biz murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazishimiz kerak bo'lgan, shuning uchun chaqirtirilgan.
Bu ayol aytayapti, bank xodimlari olmagan kreditim uchun prezidentimiz minnatdorchilik xatini yozib berishimni talab qilishmoqda. Shunga prezidentga minnatdorchilik xati yozsangiz keyin hal qilamiz degan deyishibdida, shunaqa deb yozyapti.
Yo'q, murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazamiz deganmiz. Hozircha bir nima resurs mablag'lari tugaganligi uchun vaqtincha 1-2 kunda keladi deyapti, shunaqa topshirib bo'lgan deganmiz. Kelishiga muammosi yo'q, quyonlaringizni borib o'rganamiz, pulingizni chiqarib beramiz deb tushuntirganmiz.
Ha.
Hech qanaqa minnatdorchilik xati, tashakkurnoma so'ralmagan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil may oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatda har bir oila tadbirkor dasturini ishlab chiqish bo'yicha mahalliy hokimlarga topshiriq bergan va ushbu dasturni amalga oshirish uchun viloyatga 800 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qilgan edi. Chorvachilik, quyonchilik, parrandachilik kabi 20dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlarga 3% kredit berishga ham Mirziyoyev topshiriq bergandi o'shanda. O'zbekistondagi banklar Mirziyoyevning mikrokredit va'dasini bajarish, ya'ni aholiga 2-3 yil muddatga imtiyoz kreditlar berishni boshlab yuborgan, ammo 2 oy o'tib-o'tmay aksar tijorat banklari qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgani iddiosi bilan quruq qo'l bilan qaytarishga majbur bo'lgan edi.